Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot na Rádiu Wave.
Krásný jarní podvečer, posloucháte Hergot, pořad, ve kterém prozkoumáváme všechny zákruty, záhyby, vývrtky a tak podobně lidské spirituality. Dneska od mikrofonu slyšíte Dominika Čejku
a Kláru Staňkovou. Rituály spojené s příchodem jara, slunce, tepla mají mnohé náboženské směry. A my se dneska podíváme na keltské náboženství neboli druidství. To slaví totiž na začátku jara svátek Imbolc a potom 1. května svátek Baltain. A abychom se o těchto svátcích, ale samozřejmě i o současném druidství dozvěděli víc, pozvali jsme si Davida Maroše, který je součástí společenství aktivních druidů a vystupuje pod druidským jménem Doran. David také pořádá různé kulturní a společenské akce, často s keltskou tématikou a působí v kapele Ořešák, která ve své hudbě navazuje na keltské melodie.
Je skoro neuvěřitelné, že za celou historii Hergotu ještě nebyl žádný díl věnovaný přímo druidům, proto v tomto díle dluh vyrovnáváme a s Davidem probereme, co je jádrem druidismu, co obnáší práce druida, ale zeptáme se třeba taky na to, jaké to je oddávat keltskou svatbu nebo jak vypadá keltská pohádka.
Hergot.
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 Hergot na Rádiu Wave.
Ve studiu už je s námi slíbený druid David Maroš, kterého tímto vítáme a děkujeme, že za námi přijel až z Brna. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych jenom poznamenal, že jako druid užívám jméno Doran, i když to moje občanské jméno, já to moc nespojuju, ale tak, když už to tak máme dohromady, tak se to dá takhle říct také.
Dobře, to si ještě určitě všechno vysvětlíme.
Já bych začala otázkou na vaše neformální společenství druidové, které sdružuje současné praktikující druidy a druidky. Tak jak si máme představit současného druida nebo druidku?
No, představit si to můžete úplně jednoduše. To jsou lidé, kterým se líbí třeba dávná historie, mají blízko k přírodě a řekli si, že by bylo určitě zajímavé se věnovat něčemu takovému jako v životě, protože člověk třeba přemýšlí i o nějakých třeba duchovních myšlenkách, duchovních cílech a tím pádem se může mimo jiné zajímat i právě o druidství.
Nicméně je to něco jiného, než je takzvaný larpismus, kdy jednou za čas se sejde parta lidí, převlíkne se do nějakých dobových starých kostýmů a třeba, nevím, rekonstruují nějakou bitvu.
Ano, ten LARP je něco trošku jiného, to je spíš jako divadelní vystoupení v uvozovkách, které si ti lidi hrají vlastně sami sobě, kdežto tady tohleto je spíše z pohledu jakéhosi, já nechci říkat třeba slovo světonázoru, ale jakéhosi životního postoje. Ten LARP ti lidé třeba dělají, že se sejdou o víkendu, kdežto ty druidové jsou druidové 7 dnů v týdnu. Tak to je možná takový lepší rozdíl, že člověk na to třeba myslí, ať už si dělá třeba nějaká duchovní cvičení, nebo třeba nedělá nic, ale cítí se tak celou dobu.
No a ten světonázor, o kterém mluvíte, který jste zmínil, jde to nějak přiblížit?
To by se dalo přiblížit. Já bych jenom řekl ještě na začátek, že v podstatě my nejsme nějaká uzavřená skupina s nějakou jasně danou, zase v uvozovkách řeknu třeba ideologií. Jo? My jsme jenom lidé, kterým je to blízké, někteří lidé jako praktikují více a někteří zase méně, někteří to dělají delší dobu, někteří se o to zajímají, třeba teď jako začínají, ale to nám nevadí, abychom se mohli združovat. A já jsem zapomněl tu otázku, pardon.
Ten světonázor, který vás
ten světonázor, jo. Dobře. Ten světonázor, to je tak, že ta inspirace jde jasně k dávným historickým Keltům, kteří vyznávali politeistické náboženství a to my jakoby v dnešní době děláme taky, ale jak to tak chodí, tak každý si třeba ty bohy a bohyně představuje úplně jinak, takže rozhodně tady třeba teď v tomhle okamžiku nemůžu reprezentovat nějaký jednotný názor, protože vím, že kdybyste si pozvali 3 lidi, tak dostanete asi 4 názory různé, takže z toho titulu můžu třeba říct, tak to vnímám já, že si představuju, že to jsou jako principy, ať už třeba roční období, nebo pojmy jako třeba láska, nebo smrt, nebo závist, nebo takové podobné záležitosti, které nás obklopují úplně běžně.
Mě hodně zaujalo i to, že tam explicitně rozlišujete droidy a droidky. Tak by mě zajímalo, jak se od sebe liší, pokud se nějak liší.
Jako druid a druidka se liší tak, že to je muž a žena, teda jako takhle. Jo, teď se zase nechci pouštět do nějakých tady genderových rozdílů, ale přeci jenom my nejsme sdružení, že by tam směli pouze muži. A musím říct, že těch žen je tam, neříkám jako úplně hodně, ale jako většina třeba, jo, víc jako mám pocit, že tam jsou spíše ženy než muži.
Já bych se rád vrátil do období, které předcházelo tomu, než jste se stal druidem. Vy jste vystudoval matematiku a výpočetní techniku. Jaká cesta vede od těchto tvrdých věd, respektive od matematiky jako takové královny tvrdé vědy k něčemu, jako je druidismus?
Jo, to je tak. Já jsem sice pravda tyto dva předměty vystudoval, ale já jsem ještě už jako student jsem se zajímal o folkovou hudbu a taky hraju ve folkové skupině Ořešák, teda jmenovitě. A z toho plyne, že jsem i autorem hudby, když už jsem se jako zakládal s tou kapelou, i autorem textů. To znamená, že já jsem vlastně jakoby žil ve dvou světech. Jednak ve světě exaktní vědy a jednak ve světě folkové hudby a přes hudbu, i když se můžeme tady bavit o tom, co je keltská hudba, že nevíme, co ti Keltové opravdu hráli, jsem se v 90. letech přes keltskou hudbu, nebo tehdejší festival Beltane, jsem se dostal právě tady k této komunitě a mě to velmi zaujalo a napřed jsem se o to zajímal jako návštěvník, který si koupí vstupenku a prostě jde na ten festival a poslouchá tam hudbu a líbí se mu to. A pak jsem si říkal, že by bylo zajímavé se o Kelty hlouběji nějak zajímat a proto jsem hledal v Brně, jestli je nějaká skupina taková, která by se tím zabývala. Já jsem sice jako skupinu jakousi našel, ale ti už existovali předtím, ale už třeba moc činnost nevyvíjeli potom a proto jsem si řekl, že se do toho jako ponořím sám a založil jsem stránku Keltské prameny, ať už jako na internetu a nebo na sociálních sítích a tím jsem se začal jako hlouběji zajímat o Kelty a zároveň s tím jsem začal dělat to druidství, takže jak říkám, já žiju takhle, jakoby relaxace z jednoho světa je ten druhý a obráceně.
A na tom druidství vás tehdy co přesně zaujalo nejvíc?
Mě na tom zaujalo to, že já jsem přemýšlel, čím bych byl, kdybych žil v době Keltů. Mm-hmm. Jako co bych vlastně dělal. Protože já nejsem moc fyzicky zdatný, tak na toho válečníka to by taky se nehodilo a nejsem moc manuálně zručný, takže na toho řemeslníka to taky moc nebylo. A tak jsem si řekl, no a co ten druid, jako to by přece bylo zajímavé. A teď jsem nad tím začal přemýšlet a řekl jsem si, no to by asi bylo ono, protože jsem takový intelektuální, tak to by asi byla role, kterou bych tehdy zastával a proto jsem se do toho ponořil, do toho druidství.
Ale zároveň je to takové nejtajemnější. Mohl jste být taky básníkem, ne? Nebo
taky. Jako to druidství, ono se to možná zjednodušuje, že v té historické době to byl někdo jako pouze kněz, ale ve skutečnosti ten člověk třeba mohl dělat nějaké rituály, ale jako nejen, ale mohl dělat třeba i soudce nebo rádce, já rád říkám třeba lobista, jo, že byl někdo, kdo byl těm králům k dispozici, případně jako nějaký bard, jako tedy jako básník nebo jako léčitel nebo podobně, čili těch funkcí bylo opravdu hodně, které bychom mohli považovat, že tehdy to druidství bylo.
Vy už jste sám zmínil, že vaše druidské jméno je Doran. Co to znamená a jak jste k němu přišel?
Já jsem k němu přišel tak, že mi ho vybrala jedna známá, která říkala, že to by bylo dobré, kdyby to tak. Já jsem původně myslel o něčem jiném, ale mě to bylo takhle v uvozovkách přiděleno a v překladu by to mělo znamenat cizinec. A je to tak, že ten význam, že vlastně jsem povahou, že jsem stále jakoby cizinec, takový jako zvláštní člověk, který je, i když formálně třeba narozený tady, tak je jakoby někdo jiný.
No a musí každý druid projít třeba nějakým iniciačním rituálem, kde dostane i svoje nové jméno?
No to je otázka. Já si myslím, že ta komunita těch druidů v České republice je velmi různorodá. Jo, ti mnozí lidé o sobě vůbec nevědí jednak. Mnozí lidé si dělají jako sami, že jsou jako sami pro sebe a mnozí lidé zase naopak se třeba někde scházejí, ať už neformálně. Já si myslím, že třeba nějaká skupina může dělat nějaké iniciační obřady, třeba neveřejné. Já o tom třeba vůbec nevím, jo, že takové věci se konají. Ale já jsem právě, abychom se ještě dostali k tomu obřadu, já když jsem začal to družství dělat, tak já jsem hledal jiné lidi, kteří by to taky dělali a tak se vlastně dostáváme k tomu, že já jsem založil tu stránku druidové.cz a tím jsem jakoby na sebe začal nabalovat další lidi, které to třeba zajímalo. To znamená, že my nejsme jediní, kdo to dělá. Jo, jsou určitě jiní, určitě když někdo uslyší rozhovor, tento se mnou rozhovor, tak může být třeba pohoršen, že třeba mluvím za nějakou skupinu lidí, které vůbec neznám, ale já tady říkám, já vím, že existuje hodně lidí, kteří to dělají a mají prostě každý třeba úplně svoje zvyky.
A s těmi lidmi, se kterými se scházíte, tak vytvořili jste dohromady nějaké společenství nebo dokonce komunitu?
Ano, podařilo se vytvořit komunitu. Teďka to vypadá tak, že se jednou ročně sejdeme na akci, kterou jsme nazvali Nemeton a to je víkendová akce, kde se na určitém místě na víkend sejdeme a tam si buď to povídáme, nebo někdo připraví pro ostatní třeba přednášku, workshop a asi z časových důvodů, protože nejsme z jednoho místa, tak z časových důvodů to jednou za rok je asi tak akorát, že se setkáváme. Takže ta komunita funguje na uzavřené diskuzní skupině na jedné nejmenované sociální síti, ta skupina je neveřejná, takže to jako nikdo nevidí, že tam jsme. A jediná veřejná věc je taková ta webová stránka druidové.cz, která tak jako popisuje asi přibližně, co děláme a občas se tam někdo nový třeba přihlásí.
Mě by zajímalo, kolik vás teda v této komunitě je a druhá otázka, jestli máte vůbec nějakou představu, kolik lidí se hlásí k druidismu v Česku celkově?
Já bych řekl, kolik je lidí v té skupině, tak tam je asi 30 až 40 lidí. Z níž bych řekl, že tak asi 10 až 15 jsou spíš tak, jak jsou aktivnější lidé, kteří třeba aj přijedou, zbytek jsou lidé, kteří tam třeba jsou a třeba tam jako v té skupině, ale třeba se nějak moc neprojevují, ale zatím to prostě máme tak, že tam můžou být a že třeba je to zajímá, nebo se třeba připojí později. A k tomu otázku, já teda radši bych používal pojem asi druidství než druidismus, jo, mně připadne lepší to jako stav, jo, ve kterém se člověk nachází, ale chápu, že to zase hranice slovíčky. A teď abych odpověděl, kolik lidí dohromady je asi v České republice, já to nevím. Nevím to z toho důvodu, že spousta lidí je opravdu třeba jenom sami pro sebe, možná kdybych začal potom pátrat, tak bych se možná dopátral k nějakému číslu, ale já ani jsem potom teda upřímně řečeno nepátral.
A z vašeho pohledu je možné být druidem pro sebe sama, anebo je potřeba toho společenství?
No, z mého pohledu je to možné. Je to možné, protože ten člověk třeba pracuje na svém třeba seberozvoji a pokud třeba je introvertní a nemá potřebu se scházet s lidmi, tak nechme ho žít tady tím způsobem, kterým on žije a kterým praktikuje. Já v tom nevidím jako nic špatného. Ovšem zase z druhé strany jsou lidé, kteří třeba se chtějí scházet s jinými podobnými nebo chtějí třeba dělat něco pro třeba veřejnost, tak ti lidé zase jsou třeba víc vidět, třeba jako já třeba.
S těmi ostatními společenstvími jste v nějakém vůbec jako kontaktu? Máte tušení vlastně, kde se třeba scházejí nebo pouze jakýkoliv jako styk s nimi existuje nebo vůbec?
Já mám pouze tušení o některých lidech. Vím, že nějaká taková druidská sdružení třeba před třeba 20 lety existovala. Já si myslím, že už v tomhle okamžiku asi neexistují, že se rozpadly. To tak chodí, že třeba někdo se tomu přestane věnovat nebo věnuje se něčemu trošku jinému. Takže já opravdu o tom nemám ponětí.
Na začátku jsme zmínili vaše exaktní zázemí. Pojďme se na to trošku podívat, na to druidství právě z tady toho pohledu. Na co můžou dnešní druidové navazovat? Existují nějaké hodnověrné prameny o původních druidech?
Těch hodnověrných pramenů je právě hodně pomálu, což z jedné strany je smůla v tom, že na co teda jako navazovat, když o tom vlastně nic moc nevíme. No, to je taky jedna z otázek, co lidi řeknou, tak jako jak se ti to může líbit, když o tom nic nevíš. No, takže to je jako jeden pohled, že my samozřejmě máme nějaké hodnověrné prameny, abychom si to jako správně řekli, tak ti tehdejší Keltové, druidové, to hovoříme tak asi o 5. až 1. století před naším letopočtem, jo, plus minus, což je doba hodně dávná a vzhledem k tomu, že Keltové nezapisovali a nezanechali nám písemné památky, tak my musíme pouze vycházet z toho, co o nich napsali jiní, Římané, staří Řekové a podobně. A těch zdrojů moc není a ještě k tomu jsou takové, že jeden cituje druhého, nejak v dnešním způsobem, takže my vlastně máme jenom takové úsečné informace. To je jako jedna věc. A druhá věc je taková, že my stejně si můžeme říct, že nemůže naše cesta být úplně stejná, jako byla ta cesta těch tehdejších lidí. A z toho titulu my si stejně musíme, měli bychom, přizpůsobit to našemu světu, našemu vnímání a přizpůsobit to naší době. No to znamená, že my se podíváme, jak to tam asi bylo, něco třeba odhadneme, že tak bylo, něco můžeme si sami domyslet. Jediné, co by se nemělo, jako tvrdit, že znám tajemství, která se dědila a tak dál. Nic takového samozřejmě není, jako není možné, to by nebylo seriózní, ale můžu třeba říct, že na základě třeba pramenů jsem udělal takovou rekonstrukci. A to je prostě můj názor. A pokud to nebudu brát jako stoprocentní pravdu, nebo to někomu takhle vnucovat, tak si myslím, že to je v pořádku.
Takže vy třeba nemáte nějakou potřebu se uvádět do nějakých změněných stavů vědomí a ve stavu nějakého vytržení se snažit nahlížet do minulosti a něco takového podobného.
Takhle, já určitě neužívám žádné psychotropní látky, ani nic podobného, i když někteří lidé si to myslí, jo, že to druid, že automaticky, že to u něj doma vypadá tak, že tam má nasušené různé houby a různé podobné věci, to nemám. Nedělám ani rituály, jako když třeba dělají nějací třeba šamani v Jižní Americe, jo, něco takového bych nechal kultuře Jižní Ameriky a vycházel spíš tady jako z našich evropských kořenů, přičemž já samozřejmě nemůžu říct opravdu, co ti druidové dělali, ale rozhodně jako co se týče jako rituálu, tak také dodržujeme jako zákony České republiky, takže nezabíjíme zvířata, neděláme lidské oběti, jo, tak aby ještě, já vím.
A to teda víme, že se tehdy dělo?
to se dělo. Jo, jako určitě jako v té době, tak to je doložené, že se to dělo. Teďka jenom nevíme, do jaké míry si třeba o tom ti tehdejší dějepisci, jestli o tom opravdu informovali objektivně a jestli nám nezveličovali, protože můžeme tušit, že nejenom v dnešní době, ale i v té dávné době mohli třeba sami sebe, třeba ti Řekové nebo Římané, považovat za tu správnou kulturu a ty ostatní považovali za nějaké barbary a tudíž o nich hovořili jako o barbarech a říkali, jak oni to dělají, jako kdyby to třeba dělali jak na běžícím pásu, ale to třeba taky tak vůbec nemuselo být. Ale aspoň můžeme třeba přemýšlet o tom, že ta doba byla jiná, jo? Že jako někteří si myslí, jako že se třeba dělo něco protiprávního, ale z hlediska třeba tehdejších pravidel to třeba bylo v pořádku. Máme jiná pravidla, tak samozřejmě máme jiná pravidla, že? To je tak jasné.
A co o tedy tehdejším původním keltském náboženství opravdu víme? Víme třeba, jakou pozici měli druidové?
Víme určitě, že Keltové byli zbožní, že měli svoji víru, dělali rituály. To třeba máme doloženo od jako z starověkých pramenů, jako třeba Gaius Julius Caesar, že ty zápisky o válce galské tam psal o tomhle, ale on zase se o tom moc nerozepsal. On tam třeba on jenom řekl, že uctívají bohy jako, a teď to přirovnával k římským, ale nenapsal, jak se jmenují ti Kelčti třeba. Čili my můžeme jako nějaké věci, jak říkám, třeba tušit, nějaká třeba jména bohu, jako třeba Taranis a podobně, ale jakože by třeba byly dochované nějaké rituály nebo nějaké, jak když třeba máme obdobu třeba staré řecké báje a pověsti, tak že bychom měli něco o Keltech takového, to jsou spíš už zápisy třeba taky samozřejmě historické doby, ale už třeba modernější než Keltové, čili tady můžeme říct, že to třeba vycházelo asi možná od Keltů, ale je to zase určitě tak na 50%, 25%, to ještě netušíme.
A na kolik procent tehdy existovaly druidky?
Druidky? My nemáme doloženo, že by neexistovaly, že by to bylo jenom pro muže, takže předpokládáme, že asi byly, ale ono vůbec ještě je problém, s tím taky někteří lidi mají problém, doložit formálně existenci těch druidů. On o tom třeba ten Cezar mluvil, to je jako jasné. Třeba v té Galii, nebo či dnešní Francii, nebo na britských ostrovech, tam to je třeba nějak doložené, že takový byli, ale určitě ve střední Evropě byli taky Keltové, ale tam ti druidové nějak nejsou doloženi. Čili kdybychom měli jako striktně, co víme, tak my bychom ani nemohli třeba říct, že byli druidové ve středoevropském prostoru. Jakože to samozřejmě byli tady, jako včetně českých zemí samozřejmě. Takže to je takový problém, jako kde vlastně, když třeba vykopeme hrob bojovníka, teda já ne, archeologové tím myslím, když mají třeba hrob, tak můžou říct, toto byl třeba bojovník, nebo toto byl více zvývavou a toto míň, ale aby se řeklo, aha, tak toho byl druid, tak to je taky problém. Jo? Takže to je takové jako tušení, že nějaká taková společenská vrstva existovala. Tamhle je doložená, tamhle ne. My si myslíme asi, že byla teda po celém, já si myslím, že byla po té celé tehdejší keltské Evropě, takže ono s těmi druidkami to je možná ještě takové více obestřeno tajemstvím a mlhou.
Do jaké míry je pro vás důležité rekonstruovat co nejvěrněji obraz té tehdejší spirituality toho náboženství pro vaši osobní duchovnost?
No, já to beru tak, že mám vztah k přírodě a ti Keltové tím, jak byli zemědělský národ, tak oni sledovali roční cykly. A ty jejich svátky připomínají tady toto, čili takzvané kolo roku, že připomínají jednotlivá období kalendářního roku a tohle je, myslím, důležité, aby třeba v dnešní době člověk žil jako více v souladu s přírodou, aby si jako uvědomil, že ta příroda, ať už kvůli třeba svému zdraví, ať už duševnímu nebo fyzickému, že má význam a tohle spojení si myslím, že je pro mě i pro ostatní, že je důležité.
K jakým praktickým důsledkům vás toto spojení, tento postoj vede? co konkrétně třeba děláte nebo neděláte, jak se omezujete, já nevím, v souvislosti i s ekologickou situací?
Ano, já se snažím žít maximálně ekologicky, i když to samozřejmě úplně stoprocentně nejde, ale snažím se třeba jet třeba hromadnou dopravou, když mohu, že nemusím všude jezdit autem. Já třeba ani auto nevlastním, ale já pouze jezdím autem, ale používám sdílené auto, jo, že jsem zaregistrován ve službě, kde si auto můžu prostě objednat na nějakou dobu, pak si ho půjčím, odstavím a pak to samozřejmě člověk zaplatí, to je jako jasné, ale vzhledem k tomu, že já třeba to auto nemusím používat opravdu každý den, tak tím pádem já tak minimálně šetřím aspoň parkovací místo, které bych zabíral, kdyby tam moje auto stálo a já třeba nikam nejel. Nekupuju třeba potraviny ve zbytečných obalech. Někdy se tomu obalu člověk nevyhne samozřejmě, to je jasné, ale snažím se i tímhle způsobem se realizovat, abych naplnil to, co jsem před chvílí řekl, že by člověk měl jako tu přírodu třeba uctívat a být v souladu s ní.
Hergot.
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 Hergot na rádiu Wave.
Vy už jste zmínil, že ani moc teda nevíme, jaké bohy Keltové uctívali, tak mě by spíš zajímalo, jak to máte s bohy vy?
No, já to mám tak, že je považuju za stělesnění třeba těch ročních období, anebo stělesnění různých jiných dalších principů, například třeba smrt a podobně. Je to jako taková jakoby personifikace těch dějů. Ono je to opravdu problematické, jak to vlastně ti lidé tehdy vnímali, a je docela možné, že zjednodušeně třeba i v té době to vnímali tak, že to existuje, teď si ho představovali jako nějaká postava, která nějak vypadá nebo má nějaké atributy, jako třeba kardunost, že má ty parohy a tak podobně, ale někdo si to mohl klidně představovat tak, že to je něco nedefinovatelného, něco neuchopitelného, aniž by měl konkrétní představu, jak to vypadá, jak on vypadá, nebo ona, ta bohyně, jak vypadá, jestli třeba přijela na koni, nebo tak. Čili to já si myslím, že to je individuální a domnívám se opět můj názor, že to bylo asi individuální i v té době. Záleží, jestli ten člověk byl víc třeba, víc o tom přemýšlel, anebo to bral jenom tak jako zjednodušeně a vůbec o tom nepřemýšlel, ale to už se taky stoprocentně nedovíme.
Pokud tedy ty bohy a bohyně chápete jako symboly, zeptám se jinak, je možné s těmi živly vcházet v nějaký kontakt, a teď nemyslím samozřejmě takové ty běžné kontakty, o kterých mluví normálně konvenční věda, ale nějakým způsobem, nevím, mystickým to nazvu nebo...
Já si myslím, že určitě. Já se domnívám, že pokud se dostanu třeba někam, kde se třeba najednou cítím dobře a kde si říkám, jo, třeba tady bych chtěl bydlet, nebo to je zajímavé místo, tak tohle právě myslím, že je takový nepojmenovaný, jako není to jako racionálně, že by se rozhodnul třeba tamhle si zakoupit parcelu nebo dům nebo něco podobného, ale že to je takový ten pocit a tento pocit bych právě nazval tím kontaktem například třeba s těmi živlí nebo místními duchy a tak podobně. Čili to vnímáme to tak tímhle způsobem. Ale já asi třeba popisuju svůj náhled na věc a jiný člověk může mít jiný. Ale to nevadí, to se může klidně takhle pojmenovat.
Ještě by mě poslední věc trochu historická zajímalo, jestli víme, co se dělo s druidstvím nebo s keltským náboženstvím od té doby Keltů až po současnost. Jestli existuje nějaká vlastně nepřerušovaná kontinuita.
Takhle, někteří lidé věří, že ta kontinuita existuje, já tomu nevěřím. Já si myslím, že ta tradice nějak byla tehdy zaznamenána, ale že nepokračovala dále. A pokud pokračovala, tak pokračovala nepřímo, jakože třeba někdo, kdo přišel po Keltech, třeba se s nimi setkal a nějak třeba přijal část jejich náboženství a tak podobně. jako třeba v té Galii, třeba tam byla dobita Římaní a Římané si to připojili ke své říši, takže pak můžeme mluvit už potom o třeba romanizovaných Keltech, kteří třeba původně třeba mluvili keltským jazykem, ale pak třeba přešli na tu latinu, ale některé zvyky nebo některá slova, jako myslím jako z lingvistického hlediska, třeba zůstala, nebo názvy řek třeba zůstaly, ale rozhodně, že by se něco v celku zachovalo, tak to si myslím, že se nezachovalo.
Mě by ještě zajímalo, jaký je vliv u vás konkrétně těch různých světonázorů, které buď to paralelně existovaly s tím druidstvím už tehdy, nebo následovaly historicky po něm a koexistovaly s ním na našem území. Vy osobně oceňujete, co vás z nich třeba oslovuje. Jak byste to svoje druidství pojmenoval vy, když jste mluvil o romanizovaných druidech, tak vy jste třeba nějak humanizovaný nebo pokřestanštělý? Nebo...
Takhle jsem o tom nepřemýšlel, jenom jsem o tom přemýšlel v tom smyslu, že jsem se snažil navázat na tehdejší historii a přizpůsobit to dnešní době, protože se domnívám, že kdyby nás najednou oslovil nějaký dávný druid a ptal se, jak to děláme, tak že by nám určitě řekl, no nedělejte to 100%, jak jsme to dělali my, vy máte přece jinou dobu, tak vy to musíte dělat jinak. Takže já si myslím, že to tak, že abych to zase do toho nezamotal, tak že si to prostě snažím se trošku jako přizpůsobit, aniž bych to nazval nějakým jménem.
Dobře, já jsem se možná sám zamotal trochu do té otázky, tak se zeptám z druhé strany, jestli je něco, co vám třeba z té křesťanské nebo humanistické, já nevím, osvícenské tradice vadí a s čím se vůbec nestotožňujete a co tady třeba má pořád v naší společnosti nějaký vliv?
Jasně, já se tady zejména nechci navážet do jiných náboženských směrů, ale řeknu, že mě vadí, když nějaký náboženský směr si o sobě myslí, že on je ten jediný a ti všichni ostatní jsou prostě úplně špatně. To je podle mě postoj, jako kdyby si třeba nějaká politická strana myslela, že jenom ona je ta správná a teď snažila se ty ostatní trošku jako a toto, aniž bych třeba někoho jmenoval. Takže mě právě vadí, že někteří lidé si tady toto nechtějí uvědomit. Jo, někteří samozřejmě ano, že si uvědomují, nebo že se mě ptají, co já dělám, nebo proč to dělám a tak podobně, ale respektují to, že to já dělám, takže jsou s tím jako v pohodě. Ale říkám, co mě vadí, že je taková jakoby deformace právě tím humanisticko-křesťanským náhledem, kdy si to lidé mnohdy ani třeba neuvědomují. Jako třeba, že by u druidů měl být nějaký celibát nebo podobně. Jo? To si myslím, že je asi věc, která některým lidem není jasná a myslí si, že když někdo dělá nějakou duchovní věc, že musí automaticky tady tohleto dodržovat, ale tohle jako vůbec není jako můj názor. A zase netvrdím, že to všichni lidi říkají, ale setkal jsem se s názorem tady tohoto charakteru. A taky ještě druhá věc, co by bylo, v čem by byl jako problém, že třeba na rozdíl od křesťanství nebo případně třeba i islámu, že tam tady neexistuje žádná závazná kniha, která by byla nějakou knihou knih a podle které by se odvíjelo to náboženství, ta víra. Tady spíš jde asi primárně třeba o nějakou tradici, o naplnění nějakých třeba zvyklostí, zvyků. A to je právě ten rozdíl, který já vidím u dávného druidství přeneseného do dnešní doby, na rozdíl od třeba těch jiných náboženství. Tak.
Dostaňme se možná k rituálům. Jaké rituály praktikujete?
Já dělám většinou rituály, které jsou spojené s svátky kola roku, Takže to je takový ten známý Samhain, Imbolc, Beltane, Lugnasad, případně rovnodennosti, případně k tomu slunovraty, čili těch svátků je 8 dohromady. A nebo dělám svatby občas, ale ty svatby, protože nejsem nikde zaregistrován v nějaké oficiální náboženské společnosti, tak tím pádem ty moje svatby mají spíš jenom význam pro ty snoubence nebo případně pro jejich okolí, nikoliv, že by to bylo jako právně závazné podle práva jako v České republice. Takže toto jsou asi rituály, které dělám. Samozřejmě, že by mohly být i jiné rituály, třeba se... Na tomto místě můžu říct, že teoreticky by mohl být třeba i pohřeb, ale ten jsem nikdy v životě nedělal. Myslím, že jednou to přijde, jo, že člověk, že se stávají se i takové věci, takže možná, že tohle se taky může stát. A můžou to být ještě další rituály, ale které většinou prostě rituálů může být celá řada, ale já jsem jenom dělal ty, co jsem tady vyjmenoval.
Když děláte ty rituály spjaté s přírodními cykly, pojímáte je jako nějaké psychologické kultivování svého vztahu k přírodě, nebo taky je tam nějaký přesah pro vás?
Asi obojí, taky asi tam je nějaký jako přesah, jako jestli to je myšleno tak, jestli tam je nějaký třeba duchovní přesah.
Ano, jestli tam dochází z vašeho hlediska i k něčemu v uvozovkách nebo bez nich k magickému.
Já si myslím, že ano, že tam asi dochází k nějakému, pokud těch lidí je víc třeba, tak dochází k určitému třeba zážitku, kde ti lidi třeba jsou někde v noci u ohně, a i toto může pro ty lidi znamenat takové magické vytržení z toho našeho světa, protože, co si budeme povídat, tak žijeme v technické době a tím, že se vracíme k té přírodě, tak pro mnohé lidi to třeba znamená víc, než na první pohled by bylo vidět. Je to právě taková ta relaxace, takové to, že se člověk jakoby zrestartuje, bych tak řekl dnešním slovem.
Vy jste jmenoval těch rituálů docela hodně, tak já bych vybrala ty dva, které se týkají jara, když teď tak to jaro nám pomalu nastupuje. Myslím, že to je Imbolc a Beltane, jste říkal, že ano. Tak mohl byste nám přiblížit tyhle dva nějak víc?
Tak v historii Imbolc v době, kdy natáčíme tento rozhovor, tak Imbolc už byl a Beltane už ještě bude. Ten ještě nebyl. A ten Imbolc u dávných Keltů spočíval v tom, že už bylo poznat, že zima trošku odchází. Sice je ještě zima, ještě jsou třeba dlouhé noci, ale není to už tak jako o tom slunovratu, kde je ta noc krátká, a zejména je to spojený svátek s tím, že se rodila jehňátka v té době, takže už bylo vidět, že když už ty ovce teda jako mají mladé, tak to znamená, že už to jaro přijde, a kdo přežil do té doby, tak asi přežije už i celou tu zimu. Samozřejmě moderní člověk žije trošku jinak, má kalendář a ví, kdy je jaro a kdy to nastane všecko. I když ale pohlédneme do té doby třeba očima toho člověka, tak to byl svátek, kdy oni se radovali, že ta zima sice ještě je, ale že už končí. Asi plus minus bych ten svátek situoval na začátek února nebo konec ledna, začátek února. Na tento svátek pak volně navazuje Hromnice, ale dneska samozřejmě víme, že všechny svátky, co slavíme, včetně Vánoc, tak mají nějaký zase dávný kořeny někde jinde. A ten druhý svátek, Beltane, to byl svátek, který bych situoval asi tak do konce dubna, začátku května. A to je svátek, kdy u Keltů se slavila teplá polovina roku, nebo takzvaně světlá polovina roku, protože keltský rok začínal právě tím svátkem Samhain, což je začátek listopadu, konec října, začátek listopadu, čili to odpovídá si těm dušičkám u nás. A to byl začátek keltského roku a začátek studené poloviny roku. A ten Beltane je vlastně svátek, který je proti němu jako po půl roce, čili Samhainem začíná ta studená část a ta teplá část začíná Beltanem, čili Beltane je obrovské veselí, tehdy se dobytek vyháněl na pastvu, protože to už je doba, kdy jako třeba teďka můžeme třeba, když vezmeme třeba březen nebo duben, tak to se ještě může, jak je taková ta moudrost, že jak za kamna vlezem a ještě tam budem, jo, takže to je jasné, že ještě můžou přijít nějaké chladnější dny, kdežto ten pro nás z měsíc květen, to už je vidět, že to už trošičku, jako už to léto, tak se tak jako blíží, to znamená, že oni jako vyháněli dobytek na pastvu, Keltové, a i v té době uzavírali třeba svatby, na ten už prostě byli takový jako rozpumpovaní.
No a co při tom svátku děláte vy jako druid?
Máte dobytek?
Při tom svátku, takhle, my asi dobytek třeba nevyháníme, protože přeci jenom to nejsme ti zemědělci, jenom si to tak jako připomínáme, že to tak bylo, ale v každém případě můžu dělat to, že to, co vykládám tady, tak můžu připomenout těm lidem, co tam jsou. Na tom rituálu. Můžu jim třeba říct, že takové věci se děly, takhle jsme to třeba udělali. A na tom Beltanu taky třeba děláme to, že vezmeme lístek jmelí a každý ho hodí do ohně a přeje si něco, co by chtělo, aby skončilo, a to vlastně s tou studenou polovinou roku skončí a jakoby začne jako takový optimismus. Jako nemusí to člověk vykřikovat na hlas, ale může si něco přát, jakoby takový předěl, čili jakože já jsem tady vysvětloval, že to byl vlastně předěl té studené a teplé poloviny roku, tak aby to i pro ty lidi byl předěl, že třeba staré končí a nové může začít, aby měli prostě nějaký možnost se trošičku odpoutat od problémů a podívat se na život z jiné stránky a teď se takhle jako uvolnit a myslet pozitivně. A takové věci jsou podle mě jako důležité, protože zase dnešní doba je třeba uspěchaná, má velké nároky na člověka, jo, pořád něco vlastně stíháme, jo, pořád jsme vlastně v zajetí nějakých časových termínů a z toho titulu si myslím, že ty rituály, ať už jakékoliv, jsou takové jako zastavení se a podívání se na svět z jiného úhlu pohledu.
Je třeba při těch rituálech dodržovat přesně stanovená nějaká gesta, postupy, nebo být i nějakým způsobem ošacen?
No tak napřed jako k tomu ošacení, já tím, že jezdím do keltského skanzenu, tak já mám samozřejmě šat takový, který odpovídá našim jako historickým znalostem. Částečně to používám i na těch rituálech, ale částečně děláme rituály i civilní. Jakože tedy závěr to ošacení není nějak předepsané, není někdo, že by kontroloval, tak ty sem můžeš a ty sem teda nechoď, protože ty jsi zrovna teďka si vzal z rifle, jo, a to se prostě nehodí. Jo, takže tímhle způsobem chápu, že můžou být skupiny, které třeba na to třeba více dbají, nebo můžou být akce, kde se na to dbá, ale říkám, můžou být, ale nemusí, můžeme to dělat a třeba já to dělám mnohdy otevřeně, takže se to až tak přísně nekontroluje a ten postup toho rituálu, myslím si, že to je hodně individuální, že zase nejsme nějaký duchovní nebo náboženský směr, který je svázán nějakými zásadními pravidly a spíš ten přístup je takový volnější, to znamená, že jestli někdo udělá takové nebo jinaké pořadí, nebo udělá to krátké, nebo udělá to dlouhé, může to být třeba rituál na 15-20 minut, někdo to může udělat třeba na hodinu a půl nebo tak nějak, ale jako to je zase věcí individuálních názorů těch lidí, kteří to provádějí, individuálních názorů v té skupině, pro kterou se to dělá. Takže já bych řekl, že to je takové neortodoxní.
No a co ta keltská svatba? Já jsem se třeba dočetla, že si snoubenci při ní můžou vybrat, na jak dlouho si vlastně tu lásku a věrnost slibují. Je to opravdu tak?
Ano, já teda upřímně nevím, jestli je to opravdu fakt doložené z toho historického období, anebo je to až třeba novodobá tradice, protože o to druidství novodobé se třeba lidi začali zajímat už, já nevím, někdy třeba 18., 19. století, na tož třeba 20., 21. Ale opravdu tohle to dodržuju a v podstatě jsou tři způsoby, jak to uzavřít. Buď to mají jenom na rok a den, nebo dokud láska trvá, nebo na pořád.
No a stane se někdy, že by třeba jeden z té dvojice to viděl na pořád a ten druhý, no já to vidím tak na ten rok a den.
To už je jejich věcí, to už je, já říkám, já udělám obřad a to už je pak vůle Bohu.
No a z vaší zkušenosti, co si většinou vybírají?
Většinou, dokud láska trvá, anebo na pořád. A myslím, že jenom jednou jsem měl, že to mají jenom do roka a do dne.
Ono nakonec, dokud láska trvá, to může být i kratší než ten rok, že jo?
To může, ano, teoreticky, ano, to je správná připomínka, teoreticky to může být takhle. Já ještě jsem chtěl říct, že právě jak třeba o těch svátcích keltských se dělaly svatby, tak to byly takové jako živelné oslavy, to znamená, že oni tam třeba udělali svatbu třeba do roka a do dne a když se to jako nepovedlo, tak se to jako nepovedlo. Asi ta logika je taková, že aby byly prostě možnosti, jak z toho, jak v vozovkách legálně vycouvat.
Dočetla jsem se taky, že máte titul osadního druida. To mě docela zaujalo. Co ta vaše práce jako osadního druida vůbec znamená?
Osadní druid, jakože asi, že když člověk jezdí na nějakou osadu, tak tím pásy to není oficiální termín, jako rozhodně. Aha. Já si myslím, že jsou jako určitá místa, kam třeba jezdím častěji, nebo jsou skupiny, se kterými třeba více spolupracují a pak jsou skupiny, kterým třeba člověk spolupracuje jenom příležitostně, nebo třeba vůbec.
No a kdo to je za lidi, co vás oslovují pro nějakou službu a necháváte si za ně vlastně zaplatit? Za to, když vedete nějakou svatbu nebo rituál?
Já teda zatím to praktikuju tak, že já nemám žádný ceník. Kdo prostě mě něco dá, tak mě něco dá. Já se tím neživím, nemám ičo na druidství opravdu a já se tím opravdu neživím, jakože by to bylo moje povolání. Takže člověk něco někdy dostane, ale třeba v naturálích, ale rozhodně to není tak, že bych měl někde vystavený nějaký ceník, anebo dokonce nějaký tajný ceník. A kteří lidi se na mě obrací, tak částečně to můžou být obdobně duchovně zaměření lidé z mého okolí, anebo se stane, že se na mě obrátí úplně cizí člověk, třeba i cizí pár, že chce svatbu, nebo pro někoho tu svatbu, ale já se snažím všemu vyhovět, někdy ovšem z časových důvodů, když by to mělo být úplně na jiném konci republiky, tak jako pro mě to asi není, že to třeba zdvořile odmítnu, že to není technicky realizovatelné, nebo to přehodím na někoho jiného.
Vy jste také napsal knihu pro děti Keltská dubová pohádka. O čem ta knížka je a snažíte se tímto právě o nějakou kontinuitu a předávání té tradice dál?
Jo, ano, k tomu se hlásím, ke keltské dubové pohádce. A to bylo tak, že já jsem si říkal, že když je program ve skanzenu, tak ten je udělaný spíše pro dospělé. A co s dětmi? Jak udělat program, který by byl adekvátní dětem, třeba od 5 let, ale zároveň by byl stylově keltský. Tak právě proto jsem vymyslel jako fiktivní keltský kmen a udělal jsem takový příběh, který by aspoň plus minus odpovídal tomu, čemu se dneska říká pohádka, protože ty příběhy, co si vyprávěli, si myslím, že by byly automaticky dětem nepřístupné, kdyby jsme vzali opravdu ty dávné mytologické příběhy. A jsem tedy napsal takovou knížku, jejíž autorské čtení občas pořádám a knížka se také prodává. Takže vlastně cílem bylo naplnit tady ten program pro děti, ale si myslím, že i spousta třeba rodičů, aniž by třeba se účastnili nějakého skanzenu nebo akcí skanzenu, takže můžou svým dětem číst tohleto, protože ta knížka dětským jazykem, ale pojednává o tom, jak ti Keltové vlastně žili.
Pokud někoho tento rozhovor nalákal a chtěl by se třeba přijít podívat na nějakou keltskou sešlost, tak kam byste posluchačstvo pozval?
Já bych právě kvůli tomu jsem dělal ten web keltskeprameny.cz, kde o akcích mluvím, ať už ty akce pořádáme my, anebo to pořádá někdo jiný. Zde bych jmenoval třeba Skanzen země Keltů, jo, se kterými víceméně třeba spolupracujeme, tak tam bych jako hledal kalendáře akcí, kterých se lidé můžou zúčastnit, ať už to jsou pro děti akce nebo pro dospělé. A samozřejmě ještě spousta jiných akcí třeba, které já neznám nebo nemohu mít nějaký kalendář celokeltských aktivit všech.
Dorane, my moc děkujeme, že jste přijal pozvání do Hergotu, k nám do studia a že jste se podělil o vaši druidskou spiritualitu a přejeme vám hodně štěstí.
Díky moc za pozvání, mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.
Děkujeme.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
To byl David Maroš alias Doran, se kterým jsme si v Hergotu na Rádiu Wave povídali o současném druidství. A mě by zajímalo, Domy, co si z rozhovoru odnášíš dneska?
No já to ještě budu muset promyslet. Mě vždycky zajímá ta identita a to jádro té spirituality, ale dneska mi to přišlo takové, vlastně nejen dneska, takové neuchopitelné. To se často opakuje, nemyslím to vůbec nějak pejorativně, není to žádný soud. Ještě to budu muset promeditovat.
Tak to je možná v našem pořadu typický, že se snažíme najít něco, co je možná neuchopitelný.
Nicméně ta neuchopitelnost je přeci jenom nějakým způsobem vsazená, vrostla do toho našeho světa, do toho našeho reálného života. Tak co třeba s ohledem na tento aspekt zaujalo tebe?
Mně asi přišlo takové pikantní to, že si můžeš na svatbě keltské vybrat ze tří variant slibu. A tak bych se tě chtěla zeptat, Domy, po tom, co jsi dneska slyšel na své svatbě, co bys preferoval? Rok, lásku nebo na pořád?
Tak láska tam musí být vždycky, že jo? To je jako jasný předpoklad. No a na pořád, jasně. Do smrti smrťoucí, nebo já nevím, jak se to říká přesně v tom obřadu.
To jsi to řekl hezky. Myslím, že by se to líbilo i našemu spolumoderátorovi Petrovi, který je, jak někteří určitě víte, taky husitským farářem. No a Petr se na vás bude těšit zase v příštím díle a určitě to bude záživné. Pro dnešek se s vámi od mikrofonu loučí
Dominik Čejka
a Klára Staňková.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.